دویم فصل ان آنس دانس رضی اللہ عنہ نے روایت کی دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رسو صفوفکم صفونا منزدی نزدے کئی جخ جخ ادرے گئی وقاربو بینہا او نزدے والی راولی پمند صفونا کی وحاغو بالاعناق اے دا سی سوٹونا اوگے برابر پا برابر کئی دانا چلیے اوگا رسو را دبل مخیرہ اگر با جوان دے خکول بوری دخکول سف نجوری دے چاہ خطا اگدائی دے چاہ لاندائی نو با جوانی سرے با دے پنجو لگوری نو دے یو اخپل رے را دے اولگا دے جو پنجو لگوری سف کور کی نا سف جوری گی اوگا دے اوگے سر برابر کا او دخکول گیتائی دے گیتو سر برابر کا او کتا پنجو لگوری نو دے چاہ خطا لوے را دے چاہ والا دے با سف جوری گی نا وحاغو گین الاناق او برابر والی را علیکم اند ستنو کے فوالذی نفسی بیدیہی وی قسم دی پاغذات چی زمارو دا اپلاف کرے انی لارش شیطانا بے شک زبورم شیطان ز شیطان گورم یدخلو چرادن نکی من خلل صفی داغا خالی زیونو دا سفنا اے دا یو مسلمان او دا بل پمنس کے معمولی غنتے دے چرے نو شیطان پا دے کرا دن کی کانہا الحظفو سب ویگ ندا گڑوے او شیلے ہیں دے بیزی وڑوکی بچی تا شیلے ہوئے او دا گڑو بچی تا گڑوے ہوئے تو ویچی دا وڑوکی بچی دا گڑی بیزی رے آتون کی وڑوکی غنتی وی نو تب ویچی بات تا پس افنو کی دن کی او دا آبدا دن کی دو وجہ سی زنو کی بغض راشی کی نراشی اختلافات راشی وی قسم نگیر اللہ حبیب فرمائی زمانے پار ذات قسمی چی روح میں داغل آس کرے زوینم شیطان چی وردن نکی گی پدی خالی زیون دا سفنوں کے تب اوے چی داد گلی بی زی وڑو کے غنتے بچے رے رواہو ابو داود وعن